Аватқыныңға, Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңылышыңыздың қымыты бар.
Дүниядегі даңдар шәхісләрінің өзгеші кәчірмішлеріні білгіңіз ба? Дүниядегі сірі ешілміған ажайып қарайып сірлі қадейсіләге қызықамсыз? Дүнияғы тәсір көрсеткен нұрғын даңлық вәкәләнің сіріні үшенгіңіз ба? Ондақта архив программымыздың сәрхіл мәзмұлырғы құлақ сел.
Радионлығычы достла, аңлаватқынала Мәркізі қалық радиостансының архив программысы. Шер патша өзінің орынны мұстәкемләші үшін адам ойлап бақмаған қандақ ішіләні қылыды? Дәрежден ташқыры чоң сері қәрінің қандақ болуды қалғаны білемсіз. Мүшк иық әқіде немеләні білесіз? Мүшк айлыстыки махарты ән юқры хайван қайсы? Мүшк айлыстыки хайванла хәтәр ішіді қалды му? Жаллықла дүниястыки бұ ажайып қарайып білімләге қызықсыңыз, дектіңіз бүгінке архив программымызды болсын. Шер мүшк айлыстыки өзгіче хайван. Оның да мүшк айлыстыки көп қысым хайванды йоқ болған ішкі алайдылық ба? Бірсі әркек тіші ішкі қыл халетті. Мүшк айлыстыки башқа хайванлада бұндақ алайдылық йоқ. Мүшк айлыстыки башқа жаллықланың әркек тішісі қарымаққа оқшаш көрінуді. Әмма шырланың әркек тішісіні бір қарапла пәрқ әткелі болуды. Әркек шыры ұзақы созылған өсіп етіліш жарияныда бәдіні тіші шырдың чоң болғандың башқа бәдіні де ене бара-бара ялы өсіп чықыды. Бұ ұланың оқуқының символы. Шының білен білі ұланың әмәлі күшінің символы. Ені бірсі шыр топлышып яшайдыған хайван. Ит айлыстыкілінің көп қысмы топлышып яшайды. Мүшк айлыстыкілінің көп қысмы болса, ялғыз яшайды. Шырның мұшы алахедлігі сәбәплік, нұрғын адам оны ит айлысыға айрымақшы болуды. Лекін бұ қата тұныш болып, шыр әрқандақ жәетті мүшк айлысының алахедлігіге бәкірек маскелуды. Топлышып яшыған екен, топта бір рәхбәр болыш керек. Бөрі топының рәхбірі бөрі атаманы. Шыр топының рәхбірі болса, шыр патша. Ондақта, әркек шыр өзінің орнының мұстәкемләш үшін қандақ адамның қиялығы кеп бақмыған ішіләні қылыды? Шыр патша өзінің орнының мұстәкемләш үшін әң алды білән бұрынқы шыр патшахны өлтіріп етуді. Шыр патшалық орны адамның дүниясыдегі тәхетке оқшаш мұрас қалмайды қалғаны білішіміз керек. Шу себептен бір әркек шыр патшах болмақшы болса, нұрғылыған басқұшыланы бешінің өткізішке тоғыры келуді. Бұның да алды білән бір шыр топы болыш керек. Бұ шыр топы патшах болмақшы болған шыр әсілді тоғылған шыр топы болмысы му, яки бұ шыр еңідің тапқан шыр топы болсы му болы верір. Андын бұ шыр топыдеке бұрынқы шыр патшахны елішіп еңі веліш керек. Шында қылғандыла еңі шыр патша тәбей халда бұ шыр топының рәхбірге айлын алайды. Бұ арлықта шырланың ечінішлік вә вәхшейлік білән елішшедің сақланығылы болмайды. Ішкі шыр елішқанда адетті ішкі қылы әхвал болуды. Ені еңіду, яки еңіліду. Адетті елішқан ішкі шыр тәңлішіп қалыдыған іш болмайды. Бұндақ жадыки еңіш білән еңіліш найты мұхим. Әсілдіки шыр патша бұ елішшіда еңіліп қалса, о патшалық орнына тарқызып қойғандың башқа женедің мұ айрылыш мүмкін. Әлбәтті, Bu mutlaq emas. Yanala ikisinin əməli küçügə bağlıq. Navada yeniden şirip padişah buluş üçün rıqabet elan kılgan şirinin əməli küçü bək küçlük bulup, əsildeki şirip padişah bu qitimliq küş ilişti yenilip qalgan bolsa, qarış tərəfinin davamlıq qoğlap zərbi berişke madari yetmese, ondaqda bu xil əhvalda əsildeki şirip padişah tügişi mümkün. Əksçi boğandımı rıqabet elan kılgan yeniden şirip padişah bolğusu bab boğan şirimi oxşaş aqibetki qaldı. İkinciden məlum erkek şir yeniden şir padişah buluşunu oylasa, yaş erkek şirlarını haydi vidudu. Yeniden rıqabet elan kılgıcı burunki şir padişahını yengenden kiyin bu şir topunun yeni şir padişahıya ayınladı. Uçada yeni şir padişah aldı bilen bu şir topudaki yaş erkek şirlarını haydi vidudu. Çünkü bu erkek şirla yeni şir padişahkı nisbeten yoşurun tehdit bulup, çoğun boğan dinkin özünün ornuğa rıqabet elan kılışıdın saklanğılı bombaydı. Şunlaşka yeni şir padişah şir topunun padişahı boğan dinkin yaş erkek şirlanın hemisini haydi vidudu. Oruq acizirak görünüdüğün erkek şirlamı elbette bulundun müstesna emez. Çünkü nemili bolsun yeni şir padişahının ulanın iktidarını bir birlep teşrip oltırışka vaxtı yok. Nurgun kişiler burunki şir padişah nemişki bundak rekabet ihtimallığı başarını aldın ala toptun haydi vetmigen dep soruşu mümkün. Emeliyette bunun da kiçikini bir hikaye var. Bu yaş erkek şirla Əsildilla burunki şir padişahının hukuki astıdı çoğun boğan. Onun bilen ilişkidek, əməli küçü bolsumu, ola koni şir padişahının aldıda ceninin saxlap kılıç üçün yavaş qiyafetke kirev aludu. Adette, en tayin kemter haletini saxlap, özni tolumu aciz görüstüb, şir padişahka hürmet bilen ihtiram bildirudu. Şundaqla, onunu bir xil hata sezim berudu. Bundaq yaş erkek şirla əməli küçü yeterlik boğandıla andın şir padişahqa rıqabet elan kıludu. Yeni kegen şir padişah bu yer topudaki erkek şirlanın zadı qandaq məqsətlərini könlügü pükkəliğini düşünməydi. Şunlaşqa kütülmügen əhvalının yüz berib qilişinin aldını eliş üçün ulanın həmmisini bıraqlı həydi vidudu. Məlum erkek şir, yeni şir topuğa şir padişah boğandın kiyin, onun kılıdığın üçüncü işi erkek aslanlarını çişləp öldürüş. Bu, tolum rahimsizlik. Toplaşıp yaşaydığın türgü nisbətən, tör topudaki əzala qanç köp, əməli küçü bab boğalla qanç köp olsa, pütkül topu faydalıq. Lekin şir topuğa nisbətən, ondaq əməz. Afrika yaylaqlarda şir topuğa rəq bulalaydığın hayvan yok. Şuna ula adette sanğa pisan qıp ketmeydi. Bir şir topuda yaş erkek şirla bek köp bolsa enikki logikiga uygun kemmeydi. Bundaq ahval adette süni bekilidigan şir topudula körlüdü. Yeniden rekabet elan kılgıcı şir padişah bolalısa o yana erkek aslanlarını çişlep öldürüydü. Çünkü bu erkek aslanlar burunki şir padişahının balısı bulup da kalmasın, hatta kiyin özünün balısı boğan erkek aslanlarımı oxşaş akıbetke kılışı mümkün. Bu arkalık ilgirki koni şir padişahı rekabet elan kılış arkalık hukukunu tatıp alğan şir padişah toptiki küçük aslanlarının çoğ boğan dinkin özünün padişahlık oranını talışışıdan sağlanıdı. Mana bu şir topudaki hayatlı kanun idi. Lekin kişi şirla balılarını belgelik derecede qoğdaydı. Erkek şir kün boyu bekar yürüp, köp kısım vaqtta kasten avarçılıq tapıdı. Nemeli bolsun, aslanlar tehi onunğa xatır payda kılmağanda, onunğa uçırap qalmısla əhval başqıcı boludu. Derecedin taşqırı çoğun seriq hərinin qandaq boludu qalığını bilemsiz? Yakında tetkikatçılar Yunnan ülkesi Puyer şehri bilen birimi bilen çevrilindiğin rayonda bugünkü kadar ademle bilip yetken en çok serik her yektenini baykağın. Tetkikatçılar beden uzunluğu 6 cm'den aşırıgan bu çok herge Cungo çok yolvas başlık herisi de isim koygan. Yunnan ülkesinden baykalgan Cungo çok yolvas başlık herisinin kanat yayması 9-20 cm'a yakınlaşırken. O karmakka adetki herlerden netçe hessi yoğan görünürken. Müşk eyik hakkıda nemeleni bilesiz? Hemimizge ayan boğunu dek, müşk eyik elimizden dövlet göhürü bulup, bütün yarışardı pekat elimizde liba. Sonlaşka müşk eyik birinci derecelik koğduladığan hayvan. Mundaq çıkılıp etkanda dünyadaki barlıq müşk eyiklarının hemisi elimizden mal mülki. Elbette, şunu etirap kınmay turalmayımız ki, müşk eyik dünyadaki en umak boğan hayvanlarının biri. Sonlaşka nurgun devletki kişile müşk eyikini körüp bekşini intayın arzu kılıdı. Onundan başka müşk eyik yine Dünya Tabiat Fondu'nun obraz elçisi. Ama yer şardaki müşk eyiklerinin sani intayın az bulup, bütün yer şardaki müşk eyiklerinin sani 1600'ye yetmeydi. Kızıkarlık yeri adette müşk eyik bakıcılı müşk eyik kimini giyip, müşk eyik balılarını bakıdı. Hemimiz müşk eyiklerinin bambuk yaydıqalığını obdan bilimiz. Ameliyette müşk eyikler en dəsipide göz yaydıqan bulup, kiyin tədirici tərəqiyyat cəriyanı da tərəqi kılıp, 99% bambuk yaydıqan boğan. Müşk eyikler her günü 15 kilogram bambuk yaydıqan bulup, hayatıdaki 55% vaxtı bambuk yiyiş bilen ötüp gidildi. Müşk eyikler yırağını görülmeydi. Tılgı ilip ötüşke erzeydiğen yeni bir tırpı şu ki, adette biz göğen müşk eyikler xeylili çoğun bozumu, ama yeni tolgan müşk eyiklerinin eğirliği pekat bir şancau çilekli kilidi. Tabiat dünyasındaki canlıların içi de müşk eyik her yılı aran 2 gündün 3 gün geçe küyleydi. Adette müşk eyik balısının tuğulup müstakil yaşışı üçün cemi 2 yıldın köprek vakit kilidi. Müşk eyik karmakı tolumu mulayim hem han vaxtı dek görünsü mü, ama ulanın hücum kılış küçü naayeti yukarı bulup, çişleş küçü şimali kutup eyikinin kendil turu diken. Daim digidek ormanlıkladı yaşaydıgan müşk eyikla 20 metr egizlikteki direklerge çıkalay diken. Müşk ailesindeki maharti en yukarı hayvan kaysi, biz hazır tılgı anmakçı boğan canlıq müşk ailesindeki hayvanlar içindeki maharti en yukarı hayvan. Müşk ailesindeki hayvanlar tılgı ilansa, nurgun kişiler ulanı nahit yaxşı görür. Hakikaten mu müşk ailesindeki hayvanların biz ademlerine nispeten etkanda tolumu tabi boğan celip kılış küçü be. Biz bakkan ermek hayvanlarını ilip etsak, köpsandaki kişiler müşk bekşini yaxşı görür. İt bilen müşkini sırıştırganda, it intayın kızgın, batur, şundakla ilgisige naayt yaxşı muameli kılıdı. Eksce müşk bolsa, mecazı soğuk, ilgisige yıkılışını ançı halımaydı. Lekin şundak bosumu köpçülük müşk bekşini yanılı yaxşı görüdü. Çünkü müşkinin sırkı şekli bek umak. Nurgun kişilerin müşkini koludun çürgüsü kemmeydi. Müşk ailesi intayın çoğ bulup, biz daim körülgün müşkten başka yanı nurgun yavayı hayvallarımı müşk ailesi gitabı. Yavayı müşkle ailesindeki hayvallar tılgı elinse, en köp muzakir kılındığını yanıla şirbilen yol vas. Çünkü ulanın nami pütkül müşk ailesindekiler işçi de emmeden bek dağınlık bulup, birisi yaylak şahi, yeni bir bolsa ormanlık şahi. Adette bu iki hayvan birleşip hayvanatla padişahları tapma atılıdı. Ama Biz hazır sözlemekçi boğan bu hıl müşk ailesindeki hayvan gerçi köp uçurap gitmesi mi onun namını anlap bakan kişiler yanıla mevcut buluşu mümkün. Bu del Amerika kaplanı. Amerika kaplanı müşk ailesindeki hayvanlar içindeki danlık mahir hesaplanadı. Neyi üçün bundak deyimiz? Çünkü o müşk ailesindeki hayvanların artıkçılığını özüge mücessemleyen. Biz yolbas bilen şirinin birinin su üzüşünü yaxşı gördüğalığını, yeni birinin sudun korkuduğalığını bilimiz. Yolbas yaz pesilde soğu çüşüp su üzüşünü tolımı yaxşı gördüğan bulup, o yeni bu arkalık bedeninin temperaturasını tövelletiş məxsidigi yetudu. Şiri üçün elip etkanda o soğu bək öş bolup, amal bozla ərgiz soğu çüşməydi. Amerika kaplanının soğu üzüş maharti in tayin yokrayı deyişki boludu. O teği dəriyağı çüşüp, belik tutalaydı, ətta tımsağnımı tutalaydı. Dərəkki yamışış nurgun müşk ailesindeki hayvanlarının kabiliyeti bolup, müşük asasən dərəkki yamış alaydı. Çoğun tipteki müşük ailesindeki hayvanlar üçün etkanda kaplan dərəkki yamışışqa ən usta. Şir asasi cəhətdən dərəkki yamışışını bilməkdir. Sonlaşqa yolvas bu cəhətdə özünü en dayın küşlük də qaraydı. Amerika kaplanı mu dərəkki yamışışqı bəhli usta bulub, gerçi kaplanıqı yetmisi mu, likin anç pərxınıb getməkdir deyişki buludu. Amerika kaplanı daim dərəkki yamışıb uxlaydı, ya ki uçar kuşlarını tutup yaydı. Amerika kıtasındaki yırtkış hayvanlar içinde onun dərəkki yamışış maharti aldınki üçünün içine kirələydi. Bizge məlum ki, yelpiz müşk ailesindeki en tez yürüydüğün hayvan. Şundakla dünyadaki en tez yürüydüğün hayvan. Başka çoğun tipteki müşk ailesindeki hayvanların sürati yelpizge yetmesi mu, ama naçar hesaplanmaydı. Amerika yolbasının en yukarı saatlik sürati 100 kilometre yetudu. Yavayı hayvanlar içinde sürati bir kadar tez bulup hesaplanıdığan böğrünün saatlik sürati mu 65 kilometre etrafıda. Sırtlanın saatlik sürati bolsa 60 kilometre etrafıda buludu. Bula bilen seleştirganda Amerika kaplanının sürati barlıq gözxor yırtkış hayvanlarının içinde xeyli zor üstünlükni egilaydı. Ormanlıqda ov oğlaşta sürət ən mühim əməz. Ən mühimi dəl maharət. Bizgi məlum ki, yolvas ormanlıqda ov oğlaşının tipik vəkili bulub, ola ovu uçurab qalğanda aval özünə daldığı elib, andın ömüləb, ovğa ün tənsiz yıqılışıdı. Arılıq muapıq boğanda yolvas tuyuqsız etilib çıxıdı. Ovu etilğanda pütkül cəriyan naiti yoxru önüm bilən tamamlandıqan bulub, bədən kuvvetini ısırap kılıp oltırmaydı. Amerika kaplanının ov oğlaş maharti yolvasqı oxşaydıgan bulup, yoşurun zərbi beriş usulunu kolunudu. Nurgun kişiler belkim o naid bir kaplanlı tursa, onun küçü nemegi yetetdi. Ona kandakmı şir ve yolvasla bilen bir orınğı koyulub olsun dep oylap gelişi mümkün. Ameliyette köpçelik Amerika kaplanı degen ısımını hata düşünüp qalgan bolışı mümkün. Gerçi onun ismi de hakikaten mu kaplan degen xat yazılgan bolsa mu, lekin o kaplan emas. Amerika kaplanının yana Amerika yolbisi dep mi namı ba? Onun tüki kaplanın tükügi oxşaş bolsa mu, lekin teninin tüzülüşi ve muskul kurulması yolbasqa oxşaydı. Onundan başka beden eğirliği 180 kilogram etrafıda bulup, çişi şir bilen tenkip kalıdı. Kaplandın xeylili eğir hesaplanıdı. Hazır Amerika kaplanı asaslıqı Cenobi Amerika'da yaşaydı. Ula ısıq bəlbağ yamğurluq ormini, ya ki sazlıqladı yaşaşını ve su mənbəsigi yakın caydı yaşaşını yaxşı görüdü. Çünkü şunda qılgandıla ov oğlaşqa teximi kolaylıq boludu. Su çoşqısı, buğa ve yavu çoşqa qatarlıq hayvanlarının həmisi Amerika kaplını yaxşı görüb istimal qıladığan yeməklikle bulup hesaplanıdı. Otxor hayvanlar kəmçil boğan pəsildə Amerika kaplını hətta tımsağnımı tutup yaydı. Бәлким, нұрғын кішілі оның тымсақны тұтып еген сөретіне көріп баққан болышы мүмкін. Мүшк айлыстыке хайвалла қатар ішіді қылы ватамды? Бүтін дүниядеке 37 қыл мүшк айлыстыке хайван ішіде, төвендеке 8 қыл чоң мүшк айлыстыке хайван өкімран орынды тұрады. Оланың әмісі өздерінің сәвәрлігі юқыр дәрежілік овчыла хисаплансы му, лекін бүгінкі күнді өз земеніндің тәдірігі айрылып қанмақта. Америка қаплыны қадемке аздер вә майалықла наайты чон көрдіған жаллық. О, оттыры Жәнуби Америка қытәсідікі ән күшілік вәхші жаллық болып, бәдән иғырлықы му хейлілі иғыр. О, Yolvas вә Шырладын кейінгі бәдән шәклі үшінші орынды тұрылған мүшк айлыстыке хайван болып есаптынады. Америка қаплынның мөлчерленген саны тәхминен 10 мүн болып, азыр айванатла бағытсызды бекілуатқанының саны 365. Азырғы әхвалы бір қадар қатарлық деп қаралмақта. Теғімі көптеген адамлар өзлерінің яшаш бойшылығыны кеңайтып, мүшк айлыстыке жаллықланың маканыдын айрылып қылышыны кәлтіріп чықырватады. Yolvas мүшк айлыстыке бәдіні ән чоң хайван болып, әркехлерінің иғырлықы 300 килограммға етуді. 20-ci әсірінің 30-ci yıllardan бұян, дүниядекі 3 қыл Yolvasының нәсілі құрып кетті. Малайя Yolvasының башқа 4-5 кәнжі түр Азия районадыла айат маматылдық тіркіші ватуды. Нөветті Yolvasының мөлчерленген саны 4600 болып, Бұланың ішіде хайванатла бағытшысы пекілватқынның саны 1660. Шоңлашқа, оланың хазіргі әхвалны йоқылыш кірдабығы беріп қалды деп еғін чақлашқы болуды. Қаплан әң кәң тарқалған чоң типтіке мүшк айлыстыке хайван болып, Африкадың шәрқы Жәнуби Асияғыч болған райолады оланың ызыны байқығылы болуды. Ола Сәхрайы кәбірнің Жәнубидеке Африка районыда әң көп яшайды. Бұның ішіде терісі қары рәңлік қаплан, қары қаплан деп атылады. Нөветті қары қапланның мөлчерленген саны еніқ әмәс болып, айванатла бағытшысы бекілуатқан қары қапланланың саны 853. Оланың хазіргі әхвалымы бір қадар қатарлық деп қаралмақты. Елпіз үйгірі сүрейті әң тез болған сүт әмгүчі хайван болып, Әң тез сүрәтті үйгірге бақытта саәтлік сүрейті 110 километрдің ашыл. Африканың шәрқи вә ғәрби Жәнуби оланың әң ақырқы таянч ноқтысы болып есаптын оды. Әлбәтті, яны отыр шәрқ райолырды му аз сандеке елпізла яшап келіп атыды. Елпіздің балысы шир вә итла тәмі қылыдыған әң али оу ғанеметінің бірі болып, құрамығы еткіче өмір көрелейді қалыры толымы аз. Нөветті елпізланың саны тәхминен 7000-дің 10000-гычы болып, бұның ішіде хайванатла бағытшысы бекілуатқыны 1000-дің ашыды. Шоңлашқа, оланың хазіргі әхвалы сәл қатарлық деп қарылады. Қоңыр елпіз бәдән шәклі ән кішік болған чоң типтіке мүшк айлыстыке хайван. Қоңыр елпізінің әркехлерінің бәдән иғырлығы ән иғыр болғанда 23 килограммға етуді. Лекен оланың Yolvasының чишығы оқшаш, ұзын чиші ба. Қоңыр елпізла толымы чаққан ямаш күчіла болып, шәрқы Жәнуби Азия районыдекі орманлықта оучылы қылыды. Қоңыр елпізла толымы чаққан ямаш күчіла болып, шәрқы Жәнуби Азия районыдекі орманлықта оучылы қылыды. Қоңыр елпіз дәрәк шақларда ер юздікігі оқшаш әркен әркет қылалайды. Нөветті қоңыр елпізланың мөлчерленген саны тәхминен 10000-гычы болып, бұның ішіде хайванатла бағытшысы бекілуатқынның саны 222. Оланың хазіргі әхвалымы сәл қатарлық деп қарылады. Шир бірден бір чоң жәмәтіні бірлік қылып, топлышып яшайдыған мүшк айлыстыке хайван болып, оның аяқ ізі бүткіл Африка құрықлығыны қаплаған. Шындақла Азия районыға кірген. Азыр Танзания дүниядекі шир саны ән көп болған дөлет болып есаптынады. Нөветті шырланың дүниядекі мөлчерленген саны тәхминен 20000-дің 30000-гыча. Бұның ішіде айманатла бағытшысы бекілуатқынның саны 2000-ға яқынлашуды. Оланың азырғы әхвалымы сәл қатарлық деп қарылады. Қара елпіз егіз тақ шахи деп аталадыған болып, ола Отыр Азия районыдегі Ималайя тақ тізмісі, шындақлы оның атрапыдегі тағлады яшайды. 1971 жылы Дөлет Жоғрапиясы журналы Дүния бойынша бұ сырлық мүшік айлистігі хайваланың сөретіні тонжы қетім елан қылған. Қара елпіздің нөветтікі мөлчерленген саны тәхминен 4000-6500 күші болып, айванатла бағычты бекілбатқынның саны 414-кен. Оланың хазырқы әхвалы қатерлік деп қарылы декен. Америка шири Америка қытәсі Серік Молыны деп ма аталады. Бұл қыл мүшік айлистігі хайвалла шималды Канада, Жанутта Чилінің Жанубиді яшайды. Ола ғарбі қысымдекі әсілдекі мақаныны қайтыдын егілмәкті. Лекін оланың омами саны еніла төвелі ватуды. Нөветті Америки шырының мөлчәрдекі саны тәхминен 30 мүн. Америкедекі хайванатла бағычыста 397 Америки шыры бекілі ватуды. Оланың хазырқы әхвалы бейхәттәр деп қаралмақты.
Күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердік. Бәш жұлдызлы қызыл байрақ көкті ләпілді де. Шүкіне еңі дәвір әмімізгі құчқыны кәңір ашты. Шу күндін итібарын біздің өлән жүкіміз ұжытқы кәлгәшке, біз тәшвішленмейдіған болдық.
Чоң и бишон! Ту пинг бишон! Рэнмин бишон!
Шу күні біздің пәхірлік шуарымыз кәңзімін қойынды яңырды. Жонғы Коммунистік партиясы әсілі мәқсәтіні ұнтымай, арзу ойымыз үшін алғы басымыз.
Опа, бұ немі ақсызықла? Пиадыла елі. Пиадыла елі деген немі? Мәқсіз пиадыла маңдыған ел. Елдің пәкәт пиадыла елі арқылық өткенділа. Бей қаттар болады. Ача, бұл бағылап қойуының неме?
Безінді?
Безіндіні немеш кі бағылайды?
Безінді бағылыса, теғімі бей қаттар болады.
Ока, сүтіні ішіп болды. Құтысыны ташлы бейтай му?
Елі машиндің түшкенді ташла.
Машиндің сұртқы ташлы бәсен болмамда?
Болмайды, онда қылыш қатарлы кән мәдіниетсізлік.
Сөз әрекетті үлгі болғанлық. Ән яқсы қатнас бей қатарлық дәрісі дұр.
Радион ұқчы достлар, арқып программамыздың бүгінгі мәзмұлары мұш ерді ақырлашты. Әтедікі арқып программамызда дүниядекі сырла, ажайып қарайып ішла, шындақла мәшүр шәқісләнің аят сәргізәшілері еңі давамлы қозырыңлады болуды. Программамызны вақтыда аңлайалмай қалған радио аңлаушы достарымыздың станциямыздың радио торығы кіріп, программамызны қалаған вақытта қалағанша талап аңлышыны үміт қылымыз. Тор адресіміз 3w.uycnr.com. Программа кірістіргісі Золияр Тұрсын. Программа мұхәрері Мәрдан Мәмәт Татлық. Мәсұл мұхәрер Абдулла Молла. Назаретчі Бәхтияр Тұрды. Әтедікі программамызды көрішейлі. Хайр хош.
Бейжің вақты саат 1.
Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Merkezi Halık Radyo Şansı Nopuzluk Munber